Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Коронавирусът или правото на труд? Кой е по-силен? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ.
Беновска пита.
Ще надвие ли коронавируса трудещия се? Това е въпросът, който искам да задам на президента КНСБ Пламен Димитров, но преди това стъпете на мината, за да докажем, че можем да се разберем, а не да се взривяваме.
Дай Боже.
Заповядайте. Това е нашия символичен поздрав. Господин Димитров, малко на ваше ляво, за да е по-хубав кадъра, да не излизате. Да, точно така.
Пазим дистанциите си още.
То дали ще една петя повече или по-малко, не съм сигурна, че всичко това е. Но да не нарушаваме така принципа на Борисов, който проповядва социалното, какво беше?
Дистанциране.
Дистанциране, ще кажа, алиениране.
Това е лошо, алиенирането.
Да, друга смисъл. Господин Димитров, искам да ви попитам най-загрижено, защото знам, че това е голямата грижа на синдикатите. Как ще оцелеят в времето на пандемията до тук, и ако продължи и нейния отзвук пък, хората на наемния труд?
Това е нашата основна грижа, не само на синдикатите, но всъщност нашата задължително. Очевидно е, че това, което всички прогнозират, че следва един дълъг период на възстановяване, нашата оценка е между 12 и 18 месеца за България говоря. Той е подобен, може би ще бъде и за нашите основни търговски партньори в Европа, в еврозоната, големите държави Германия, Франция, Испания, Италия, и то като оптимистичен сценарий. Тоест в този сценарий всъщност ние трябва какво да направим, да минимизираме ръста на новата безработица. По наши оценки до края на годината ще има още около 50 000 нови безработни. При положение, че мерката 60 към 40 продължава да работи наистина, а тя работи, както стана ясно на всички. Не бяха прави част от бизнеса, което имаха сериозни критики. Видя се, живота го доказва. И със сигурност това помага. От общо, ако погледнем около 240-50 хиляди за тези месец и половина, или повече от месец и половина вече, които де-факто излязоха от заетост, 130-40 хиляди
запазват. 132-та
точно число, да, но дали, да.
Да, добре.
Запазват своята заетост, около 110 хиляди губят своята заетост и се регистрират като безработни, 90 от тях остават постоянно безработни и 20 хиляди на нови, от тях, нали, на ново се намират заетостта. Тоест, това е нещо, което като динамика ще продължи според нас. Безработицата ще стигне около 330-350 хиляди души.
За какъв срок до края на годината, сега е към 100 хиляди?
До края на годината говоря общо регистрираните безработни. Да, всъщност ние в момента имаме общо регистрирани 290 и няколко хиляди безработници. Всичко това, като говоря, са ново регистрираните безработни. 100 хиляди, 110 бяха всъщност ново регистрирани безработни.
Дали се сега каза сега преди малко, че са 91
хиляди, са останалите от ново регистрираните безработни без работа. Тоест, те са регистрирани и са останали все още без работа и всъщност трябва за тях говорим, че всъщност около 330 до 350, което е сериозен ръст спрямо края на миналата година. И това задава въпроса как се възстановява сектора, как се възстановяват секторите, пардон, от цялата икономика, които са генерирали тая безработица. За мен трябват втори пакет мерки, това сме го казали вече, имаме напреднал така диалог с работодателите. 4-5 сектора са в фокуса на нашето внимание. Аз се надявам, че след Гергьов ден най-късно Тристранният съвет ще постигне съгласие по един пакет от мерки, които да дадем на премиера и на финансовия министър. Дай Боже. И там личат естествено поне три сектора, ще кажа.
Да, които сектори са най-важните, така?
И то, за да спасим летния туризъм, за да има някаква част от 1 юли възможност наистина да има летен туризъм. Едната опция вече е известна, ваучерите, но аз сметам, че и друга опция трябва да се коментира, да се разшири мярката 60 към 40 към туристическия сектор за ново назначените лица. Тези, които сега в момента ще ги наемаме, не тези, които са в заварен заетост, тъй като там няма хора в момента, знаете. За да могат да бъдат подпомогнати всички хотелиери, да могат по някакъв начин, дори с по-голям процент от тези 60% към 40%, друго съотношение, дори се мисли.
С което отправяте ли критика?
Което да дадем възможност да стане, то е, как да кажа, то е
трансформация на ново ниво.
Да, реално подкрепен.
Отправете ли критика, извинявайте
се? Не съм сигурен, че ще ги тия да ги, или не само мен, някои други българи, дали ще отидат точно на Черно море да ги похарчат, не съм много сигурен.
Отправете ли критика, господин Димитров, всъщност към туристическия министър Ангелкова?
Не, мисля, че просто трябва да има общи опции. Аз сметам, че Ангелкова направи доста, всъщност, като така грижа към бранша. Знам, че има вътре известни сътресения, но като цяло смятам, че това, което трябва в момента да се прави, което най-бързо ще стигне до фирмите. Ваучерите не стигат най-бързо.
Кой е втория сектор?
Транспорта. В него имаме части, които са изключително силно засегнати, не само международния транспорт, за който говорихме.
Не, и вътрешно-градския
транспорт, да. Публичния транспорт като цяло, междуградския, да. Ако щете, и тук да, са и общински, и държавни, и частни дружества, които трябва непременно обаче да всички те подпомагане, за които говоря, и от туристическия сектор, и от ресторантьорския, за който ще кажа.
Какво предлагате? Ние се занимавахме няколко пъти с този, да излязат тези, които
да са на светло.
Тук бяха на светло, които са.
Вижте, някои са на светло, някои не са. В туристическия сектор не са на светло, в ресторантьорския също не са.
Говорим за транспорта в момента,
да,
за автобусния, автомобилни.
Всички сектори, които ще бъдат подпомагани.
Да.
Това е много важно, тъй като иначе държавата и всички ние не би трябвало да подпомагаме някой, който не си плаща данъците и ги крие по някакъв ред. Има един въпрос, който виси във въздуха и аз съм сигурен, че другата седмица някой трябва да го зададе на финансовия министър. Каква е загубата в бюджета през тези два месеца от ДДС за тези сектори, които бяха затворени? Понеже знам част от отговора, той е много интересен, но не мога да го дам аз, всъщност не ми е работа.
Подскажете малко.
Ами няма такива големи загуби, които би трябвало да има.
Което говори, че сивия сектор, разбирам ли, нали?
Да, правилно, нека да го кажа,
правилно ли се насочвам?
Да, да, точно така. Аз така мисля, и тогава, когато говорим за мерки нови, те наистина са нужни към тези сектори, трябва словото да бъде категорично ясно. На светло, осигуровки, заплати, данъци, всичко на следва.
Да, ще да продължа въпроса, защо питате само за ДДС, а не питате и за осигуровки.
И напротив, казал го, но ДДС-то е много ясен измерител и той всъщност показва какво върти и кое се начислява.
Е, в момента
питате. Което е отдолу, то не се начислява.
В момента, значи, вие вече питате финансовия министър.
Да, косвено може да кажа, че питам, макар че би трябвало журналистите да питат.
Ама ето, вие сте тук, мисля, че господин Горанов, да. Това даже става за заглавие, да вземе да отговори на този въпрос.
Има наистина нужда да знаем как всъщност, колко допринася реално в общата приходна част на хазната, защото от разходната част всички искаме да получим. Не така, изправо сектори, които са били ударени от административни мерки.
Искам да.
Освен това, за преработваща промишленост, в шивашката има нужда някои да бъдат подпомогнати. Смятам, че в автомобилния клъстър има вече предприятия, които се така възползваха от мерката 60 към 40. Дали ще има нужда от по-голяма подкрепа, ще видим. Тоест, има според мен сектори и те наистина са важни. Слава Богу, си с това ще завърша. А по наши оценки, над 70% от индустрията, от икономиката на България продължава да работи. Тя не е спряла. И говоря големите предприятия, като почнем от добива, може да питате Коли Вълканов, да речем, и целият
да, добивен сектор. Да, очаквам го да дойде на гости.
Металургията цялата, която върви след това, машиностроението, няма голяма част от него, всъщност има сътресение, но не цялото. И много други мога да продължавам.
Строителството също не е спрямо.
Строителството също не е. И сега да е нова инжекция, ако там стане тая програма, също е доста интересна, макар че не знам дали толкова голям ресурс трябва да бъде ориентиран. 1,6 милиарда са много пари. Но за да завършим това. До момента правителството похарчи около 3 милиарда 800 милиона, или поне толкова заяви като пакети, от бюджета и от европейските програми към различни сектори, социални и други мерки, които вече са ясни, известни. Част от тях са грантове, по-малката част, за съжаление, по-голямата част са взаимообразни възможности, които към тях добавяме 2 милиарда от банковата система и стават някъде около 6 милиарда ресурс. Тоест това е задоволително на този етап, но не стига, за да можем да вървим към излизане от кризата.
И веднага тук да уточним качеството. В коментара си попитах министър-председателя Бойко Борисов, здрави ли са bells of the balls? Това е един идиоматичен израз за твърдостта, мъжеството да устоиш на екипа му.
Чист български изговор, но не е за ефир.
Не, за буквалния превод навежда на други мисли. Но силен ли е екипа на Борисов, за да може да оцелеем ние, живите?
Вижте, що касае здравните мерки, аз смятам, че се доказаха. Вече там едва ли нужно да коментира някой. Дали
е силен, дали не. Не, не, говоря за здраве.
Икономическите и социалните мерки, според мен, както казах, на този етап, или до вчерашния ден, ако мога да кажа, бяха задоволителни. За утрешния ден вече не са. Тоест, това, което казвам аз от тогава, е част по-скоро, по-широка рамка с бизнеса, с нас, с всеки, който може по някакъв начин да допринесе с идеи, и то идеи, които да се измерят по тяхната максимална ефективност. От всеки може да дава идеи да похарчим ни пари някъде, но трябва да измерим мултипликатора. Колко да дадем тук, ще получим там. И като БВП, и като заетост, и като най-накрая наши устойчиви позиции за напред. Така че това е много важно за мен. И този разговор трябва да стане сравнително бързо. В рамките на седмица, две, не повече.
Ето за това искам да ви опитам, господин президент. Министър-председателя Борисов обяви днес нещо, което ние го очаквахме като новина, но вече става реалност. Утре, други ден, ще имаме поне един закон, ако не два, в които да бъдат заложени вече не като извънредно положение,
да,
а като законови в регулярни мерки, това, което в момента се изпълнява по коронавируса. Няма да ви питам да гадаем какво ще има от страна на ГЕРБ и правителството, да, Обединени патриоти, но питам две неща. Вие, като президент на КНСБ, на какво непременно ще настоявате, защото сигурно ще има консултации с вас, и какво непременно няма да приемете?
Няма да приемем по никакъв начин, по някакъв механизъм да се отнемат права. В закона за извънредното положение имаше такива нюанси. Те бяха елиминирани. Говоря за трудови и социални права. Но според мен тук нататък те трябва да бъдат възстановени. Част от тях...
Чакайте, веднага конкретно ми хрума. Само нещо конкретно.
Конкретно, например...
Не, аз да кажа нещо конкретно. Тук ще го коментирахме с Деница Сачева. Една майка, която е в неплатен отпуск, и сега ще ли да й дават още право на 30 дена неплатен отпуск?
Това е едно от нашите положения, госпожа Беновска, което...
Ще ли да го зачитат за осигурител, не знам си къв си стаж?
Това казах, че според нас не върши работа.
Извинете ме, но тая майка иска не кредит и не осигурителен стаж, иска заплата. Тя е...
Просто нашето предложение е допълнителен 20 дена платен целеви отпуск за родители, които отглеждат деца до 14 години.
По 60 на 40?
Не, по 60 на 40. Говоря за платен отпуск, който да се поема от държавата. Няма как да стане по друг начин. Говоря за мерки, които не може да искаме бизнеса, който ще го подпомагаме за запаси, заетостта,
да
и да искаме от него да плати па и платен отпуск, за да си гледаме децата вкъщи. Тоест държавата тук е мястото за тази социална мерка, и тази според мен е абсолютно нужна. Еднократно говорим за 20 дена платен годишен отпуск.
Това ще искате.
Да, ние вече го искаме. Ние сме го сложили на масата.
Това ли е онова, което непременно няма да отстъпите?
Да, това е нещо, което е изключително важно и касае страшно много хора. И от всякъде всъщност имаме сигнали. Второто, което ще искаме и няма да отстъпим, е обещанието за безработица. В момента знаете, че ние го предлагаме вече доста години да се коригира минималното обещание за безработица, което няма нищо общо с никакви законови норми. 9 лева на ден, що е толкова, нали, трябва да питаме някой, ама няма как да ни каже. 60% от минималната заплата трябва да бъде обещана за безработица по закон.
Това знаете ли от коя година е часовата
ставка? Това го приказваме, не знам, 6-7 години. Сега обаче имаме над 40 000 души с ново регистрираните, които говорим, поне иззад от тези сектори, които споменахме преди малко. Ресторантьорството, туризъм, търговия, деца ги осигуряват на минимална заплата. Дали са получавали, това не коментирам. Но иззад от там, и сега в момента отиват на обещатение на 190 лева на месец. С 190 лева как ще живеят тези хора? А ние ги боим, че са защитени, понеже получават обещания за безплатно. Не са защитени изобщо.
Ето е почти като тия 375 лева, които ще получават на майка, като не работи.
На минимална заплата, или съм позволил да ме осигуряват на минимална заплата, съм получава повече. Между впрочем, обаче има хора, които реално получават минимални заплати. Вие много добре знаете. Една шивачка в едно предприятие.
Кажете, дайте по-конкретно, че тече времето. Какво?
Така че обещание за безработица от 9 на 17 лева на ден, което значи 360 лева, 366 да бъдем точни, на месец. Затова трябва 95 милиона, са толкова много до края на годината.
Стоп с исканията. Какво?
Толкова са, те няма други. И достъпа до обещанието е много важно. Защото сега в момента, ако сте били 20 години, сте се осигурявала надлежно, върху пълна заплата, били сте две седмици в безработица по някаква причина, защото се става тая дъндания. 3 години по-натък нямате право да ползвате обещания за безработица, или ще ползвате, ама 4 месеца на минималното на тези 190 лева, което е абсурдно. Може да се осигурява на 2000 лева, ако сте без добра заплата, и да имате право на 1200 лева, както казва закона, а не на 190. Тоест това трябва да отпадне и трябва да има общия достъп, който е 12 месеца, като се осигурява.
Много важни неща. Кажете само,
тоест, това за мен е
само едно обаче, с което бихте направили компромис.
Не, с тези двете не може да се направят компромис.
Не, може да не е нито едно от тия трите. В какво бихте отстъпили?
Компромис е това, което вече е факт. Отнесе правото на работника да казва кога ще ползва платения си отпуск за времето на извънредното положение и сега работодателя може да го пусне, както знаете, половината му отпуск. Това до някъде може да продължи известно време. Още това е отнемане на промен, това може да направим компромис, защото той е в полза на всички кранкрайщата да получават доход хората, но за известно време. И то трябва да се възстанови в един момент, когато му дойде времето, в края на годината, сигурно, не знам кога. И подобен, как да кажа, меки мерки, които не са, не бъркат джоба на човека, а по някакъв начин му запазват положението и неговото статукво.
Аз ще си запазя правото, след като мине тристранката другата седмица, по-другата отново да й поканя да гостувате, защото остават още теми, които в момента не можем да решим.
Точно
това исках да ви кажа. Да. Направете важно съобщение. Какво трябва да знаем?
На 1 май Конфедерацията на независимите синдикати в България обяви своя кампания благотворителна за подкрепа на засегнатите и заболелите от коронавирус с синдикални членове на нашата конфедерация. Смятаме, че около стотина към момента по наши разчети. Издираме ги в момента поименно. Всеки един от тях ще получи финансова подкрепа на място през нашите регионални експерти, структури в размер на не по-малко от 150 лева, а някъде може би ще бъде повече. За медиците вече нашата федерация има на синдикатите в здравеопазването, има решение да подкрепи с 500 лева всеки заболял медик, член на КНСБ. Това продължава.
Откъде взимате тези пари?
Дарителска сметка, благотворителен фонд на името на професор доктор Дзеско Христов в момента набира. 10 000 вече са внесени там от синдиката на български учители, от нашата федерация в държавното управление. Други синдикати, миньорите се включват постоянно. Аз очаквам около 100 000 лева да съберем в този фонд. В тази сметка говоря целево, да
подкрепим. Ще ми позволите ли, както работим ние, канал 3K2, Беровска пита, да бъдем ваши медийни партньори, може би ние от многото,
с удоволствие,
за да можем да отразим и хората, които ще получат, и начина по който ще се постигне ефект от тази кампания?
Би трябвало най-накрая си, които има нужда да бъде помогнат. Сега е времето за солидарност, всякакъв вид на солидарност, но когато има нужда от средства, знаете, че тогава най-се усеща тази помощ.
Задължително. Благодаря ви. Ще ви се свържим в понеделник по този повод. Желая ви успех и ви чакам по другата седмица. Разговаряхме с президента на КНСБ Пламен Димитров. Без никаква рекламна пауза, следващият гост. Коронавирусът или БСП? Кой е по-силен? Александър Симов, Българска социалистическа партия.